Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-am păcătuit, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertva de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Vă rog să luați loc. Cel mai mare privilegiu pe care îl avem ca și ființe umane este capacitatea și invitația de a avea părtășie cu un Dumnezeu infinit. Capacitatea și posibilitatea de a intra în comuniune cu El, de a comunica în mod intim și personal, de a-L auzi și de a ne face auziți. Dar părtășie nu înseamnă doar asta, ci așa cum Scriptura descrie în mai multe locuri, părtășie înseamnă să avem în noi natura lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Petru, El ne-a chemat să fim părtași firii dumnezeiești. Apostolul Pavel spune în Efeseni ca să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Apoi spune să fim plini de toată plinătatea lui Hristos. Iar puțin mai târziu în Efeseni spune ca să fim plini de Duhul Sfânt. Asta înseamnă să locuiască Dumnezeu în noi. Asta înseamnă părtășie. Părtășie cu Dumnezeu înseamnă când îi aud șoapta și o urmez, când îi vorbesc și știu că m-a ascultat, când îmi răspunde la rugăciuni, este părtășie cu Dumnezeu. Toate astea la un loc înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Părtășie cu Dumnezeu înseamnă privilegiul de a-i spune Tată, de a îndrăzni să te rogi pentru că știi că El e interesat de rugăciunea ta și a fi însetat după a-L auzi pe El. Asta înseamnă părtășie. Este foarte, foarte important să avem părtășie cu Dumnezeu. Practic, cuvântul părtășie îl folosim cu două sensuri și îl folosesc în dimineața aceasta cu două sensuri. Pe de o parte, noi intrăm în părtășie, în comuniune cu Dumnezeu atunci când suntem născuți din nou și rămânem pentru toată veșnicia așa. Asta este un sens, sensul obiectiv al cuvântului părtășie. Dar există și un sens subiectiv, o experiență subiectivă, care derivă sau izvorăște din părtășia noastră obiectivă, că am fost născuți din nou, am fost uniți cu Hristos odată pentru totdeauna, am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a venit să locuiască în noi și de aici începe o stare subiectivă de părtășie, în sensul părtășiei trăite. Și aceasta noi experimentăm în termenul rugăciunii, în termenul bucuriei interioare, în termenii pe care descrie Pavel ca și Duhul nostru strigă către Tatăl, strigând Ava Tată, strigând către Dumnezeu. Pacea, bucuria, intimitatea pe care o experimentează și o simte credinciosul, înseamnă părtășie în sens subiectiv. Nu poți avea pe a doua fără prima. Nu poți avea experiențele astea reale și autentice, biblice, dacă nu ai fost unit cu Hristos prin naștere din nou, prin credință. Părtășie înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. De fapt, cunoașterea lui Dumnezeu și părtășia sunt gemeni. Sunt două concepte gemene pentru că duc în același punct, vin din același punct. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu fără să-L cunoști. Iar cunoașterea duce spre părtășie. Cu cât mai mult îl cunoști, cu atât mai adâncă e părtășia. Părtășia duce la cunoaștere. Fără părtășie, fără să fii născut din nou, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Sunt concepte care se întrepătrund. Cunoașterea lui Dumnezeu începe aici și acum. Vreau să înțelegeți că părtășia aceasta despre care vorbesc nu este ceva în viitor, în eternitate, cândva o să avem părtășie cu Dumnezeu. Până atunci, ne chinuim și noi cum putem să facem față zilei de azi. Nu. Părtășia aceasta trebuie să înceapă de aici și începe de aici. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, este primul strop al părtășiei. Așa cum spune Petru, ați gustat că bun este Domnul. Ați gustat. Când ne naștem din nou, gustăm părtășia aceasta. Dar Petru spune, râvniți după laptele duhovnicesc, nu vă opriți, continuați să căutați lucrul ăsta, nu vă opriți acolo. Creștinul care trăiește din memorii este mort. Care trăiește cu gândul, ce bine a fost atunci când m-am întors la Domnul. Ei, acum viața e grea, acum cad în ispite, acum mă simt vinovat, dar atunci era așa de bine. Ai nevoie de pocăință și împrospătare. Dumnezeu te caută. Nu trebuie să trăim din memorii. Pavel zice, viața noastră merge din slavă în slavă, creșterea noastră în Hristos din slavă în slavă. Dar nu dintr-o slavă mai mică, dintr-una mai mare în una mai mică, ci este o biruință. Nu-i constantă, viața e cu sinusoide, sigur că da, avem căderi, urcușuri, dar per ansamblu, maturitatea și părtășia trebuie să crească și să se intensifice. Când mă gândesc la relația cu soția mea care e de față aici, de multe ori am zis, draga mea, eu te iubesc acum mai mult decât te-am iubit atunci. Atunci eram îndrăgostit. Dar acum te iubesc mult mai mult. Acum mă bucur mai mult de soția mea decât m-am bucurat în primul an de căsnicie. Poate vi se pare dubios, ciudat, dar asta e experiența mea. Și sunt fericit cu această experiență. Asta nu înseamnă că totul e roz. Dar părtășia noastră merge crescând. Și să dea Dumnezeu să meargă așa tot timpul. Părtășia noastră cu Dumnezeu trebuie să meargă crescând. apropierea noastră trebuie să crească odată cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nu ai voie să staționezi. Când staționezi, de fapt, cazi. Fără să-ți dai seama. Ești în cădere liberă. Vreau să spun câteva lucruri despre cum intrăm în această părtășie, pentru că apoi să vorbim despre cum să cultivăm părtășia aceasta ca și credincioși. Pentru că asta e un lucru de o viață, e un lucru pe care toată viața trebuie să-l avem în vedere, nu trebuie să neglijăm. Cum intrăm în această părtășie? Spuneam, oricine poate să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu ca și Creator, oricine poate să ajungă la concluzia că noi nu suntem la întâmplare aici, oricine poate cunoaște că Dumnezeu e sfânt, drept, atotputernic, sau chiar că ne iubește. Este o carte despre care s-a făcut și un film. În engleză, cred că zice Conversations with God. Conversații cu Dumnezeu. Am găsit-o tradusă și în română. Cineva care pretinde că a avut o revelație divină în care Dumnezeu i s-a descoperit și l-a cunoscut pe Dumnezeu ca o dragoste imensă, care iubește omenirea. Acum, asta e biblic. Dumnezeu este dragoste. Doar că lucrurile nu se opresc aici. Toată cartea, și cred că sunt vreo 3 volume, în care omul povestește, e ca și cum stă de vorbă cu Dumnezeu, stă la taifas cu Dumnezeu, îi pune întrebări, Dumnezeu îi răspunde, despre toate problemele omenirii, ce se întâmplă pe glob, cum e cu foamete, cum e cu dragostea, cum e cu aia, cum e cu cealaltă, și Dumnezeu îi răspunde. Numai că nu e Hristos acolo. E un Dumnezeu extraordinar de bun. Deci de o bunătate inimaginabilă, poate. Ca să folosesc așa o hiperbolă. Deci foarte, foarte bun. Și zici, ce nu știe omenirea este cât de mult iubește Dumnezeu. Și ai zice, mi sare inima. Zici, da, e adevărat. E adevărat, dacă ar ști ce mult ne iubește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu într-adevăr ne iubește. Dar acolo nu-i Hristos. Acolo nu-i dovada dragostei lui Dumnezeu. În cartea aia. De-aia tare mă îndoiesc de astfel de revelații. Pentru că multă lume poate să cunoască și să-L recunoască pe Dumnezeu ca și Creator, dragoste, dreptate, sfințenie. Dar pentru a avea îndrăzneală de fiu, pentru a-I spune Tată, pentru a experimenta comunicare intimă, reală, atenție, cercetați duhurile, zice Scriptura. Nu tot ce zboară se mănâncă, mai ales în lumea spirituală. Este nevoie, pentru a ajunge în starea asta, este o singură cale, este nevoie de Hristos. De ce? Pentru că omul este păcătos și a te apropia de un Dumnezeu sfânt, este nevoie de jertfă și de răscumpărător. Este o singură cale. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, nimeni. Nu există privilegiați care n-au nevoie de Hristos. Nimeni. Dacă cumva crezi că te-ai apropiat de Dumnezeu, dar nu L-ai întâlnit pe Hristos, întreabă-te de ce te-ai apropiat. De cine te-ai apropiat? Pentru că cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. Iar Tatăl s-a descoperit în Fiul. Este un singur mijlocitor. O singură cale și un singur mijlocitor, 2 Timotei 2:5 la 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, zice Apostolul Pavel. Nu sfinții ne duc la Dumnezeu. Nu ei ne dau trecere înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se înghesuie să meargă în locuri sfinte, se înghesuie să pupe icoane, se înghesuie după duhovnici, se înghesuie după miracole. mai nou fenomenul Arsenie Boca. Nu sfinții ne duc la Dumnezeu, ci Hristos, pentru că este un singur mijlocitor. Nu e mijlocitor și între acest mijlocitor mai sunt încă câțiva mijlocitori. Nu, e unul singur, Hristos. Iar a mijloci între un Dumnezeu sfânt și un păcătos, știți ce presupune? Jertfă. A împăca dreptatea lui Dumnezeu cu dragostea pentru păcătos egal jertfă, moarte. Și doar Hristos a putut să facă asta. Ca noi să putem trăi această viață de părtășie și uniune cu Dumnezeu, Hristos a trebuit să înlăture zidul păcatului nostru, a trebuit să moară. Frate și soră, ca tu și eu să avem părtășie, Hristos a trebuit nici mai mult, nici mai puțin să moară. A trebuit să moară. Părtășia noastră cu Dumnezeu, unirea noastră cu ființa lui Dumnezeu nu a fost gratuită, ci a fost jertfa lui Hristos. De aceea, haideți să prețuim părtășia. Haideți să prețuim părtășia. La noi ne întâlnim aici pentru că împreună avem părtășie cu Dumnezeu. Sigur, există o părtășie intimă, personală, care tot timpul ar trebui să fie în viața noastră. Dar există o manifestare deosebită a lui Dumnezeu în comunitate. Dumnezeu ne vorbește în comunitate. Vorbeam cu cineva azi dimineață și întreb, unde e soția? Unde e soția ta? Și îmi spune, e acasă. Nu-i de la noi din biserică. Și zic, da, de ce n-a mers la biserică? Zic că e supărată. Păi pe ce e supărată? Pe biserică sau pe cine e supărată? Nu, cu alte lucruri, serviciu, nu știu ce. Și zic, dar nu știi tu în Scriptură ce scrie acolo? Unde găsești tu răspunsurile și unde ești din supărarea ta? Stând acasă sau cu televizorul sau cu nu știu ce, acolo scapi de supărare? Acolo îți mai dobândești câteva. Psalmul 73. Zice Asaf, cred, autorul psalmului, când gândeam așa, eram ca un dobitoc. Dar când am intrat în casa ta, atunci am înțeles. Răspunsurile de atâtea ori le găsim în casa lui Dumnezeu. Și nu numai membrii bisericii, dar și păstorii le găsesc în casa lui Dumnezeu. De atâtea ori. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește prin mulți, prin cele mai neașteptate căi. Dar deschideți ochii, urechile ca să auzi. De ce am spus asta? Am spus pentru că atunci când venim la biserică, noi prețuim părtășia, dar nu numai părtășia cu frații, dar prețuim părtășia și cu Domnul. Pentru că Dumnezeu zice, Domnul Iisus zice, acolo sunt adunați doi sau trei în mijloc, în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Nu zice, acolo unde stă unul singur, sunt și eu. Da, El este și acolo, că nu ne părăsește niciodată. Dar când zice asta Domnul Iisus, nu spune că doar acolo sunt, ci spune acolo sunt într-un mod special, sunt într-un mod deosebit. Acolo sunt pentru voi, într-un mod deosebit. Haideți să prețuim părtășia. Cum putem să cultivăm părtășia în viața noastră? Sunt multe lucruri care se pot spune, eu nu o să le spun pe toate, pentru că nu dau o rețetă în seara asta, ci doar spun ce mi-a pus Domnul pe inimă și ce am găsit în cuvânt. Textul pe care l-am citit din 1 Ioan, și acum vreau să privim la text, începe cu o descriere a modului în care Ioan și ceilalți apostoli au primit revelația, cunoașterea lui Hristos. Ei n-au auzit-o la radio sau la televizor, n-au auzit-o în piață, n-au citit-o într-un manuscris vechi, ci spune, am auzit, era la început, Hristos a fost de la început, am auzit, am văzut cu ochii noștri ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Cu alte cuvinte, Ioan spune, informația pe care o avem, persoana despre care vorbim, viața despre care vă vestim vouă, este de primă mână. Noi am întâlnit-o, noi am stat de vorbă cu Hristos, am stat cu capul plecat la pieptul Lui. Asta spune Ioan. Și spune, vă vestim viața veșnică. Iar în versetul 3 zice, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. De ce? Ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Primul mod în care noi ajungem în contact sau ne apropiem de părtășia cu Dumnezeu și putem avea părtășie cu Dumnezeu este primind vestirea Evangheliei. Ce spune Ioan, zice, noi vă vestim viața veșnică, noi vă vestim ca și voi să aveți părtășie cu noi. Atunci când primim Evanghelia, noi devenim părtași cu apostolii la aceeași învățătură și adevăr și nu doar părtași cu apostolii, că zice, aveți părtășie cu noi, vrem să aveți părtășie cu noi, dar mai zice, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul. Cu alte cuvinte, vă invităm în părtășie cu Tatăl și cu Fiul. De aceea vă scriem lucrurile acestea. Cum pot eu să-mi cultiv astăzi părtășia mea cu Dumnezeu? Părtășia mea subiectivă. Hrănindu-mă din Evanghelie și din Cuvânt. Ce bogați sunt oamenii care sunt bogați în cuvânt și ce săraci sunt cei care sunt flămânzi spiritual. Nu ține de conturi în bancă asta. Știți de ce sunt bogați unii și săraci alții? Pentru că unii trăiesc ce spune Ioan aici în versetul 4. Vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Unii experimentează bucurie deplină, unii experimentează pace în încercări. Unora le vin în minte versete când trec prin greutăți, la alții le vin în minte alte lucruri. Depinde cu ce ne hrănim. Ce săracă e omul care n-are nicio nădejde atunci când vine în încercare, care nu are pe Dumnezeu ca nădejde, care îl uită ușor, care zice, mă, era ceva în Scriptură, dar nu-mi vine nimic acum. Mă gândesc numai la problemele mele, nu mă pot opri. Părtășia cu Dumnezeu vine din auzirea și primirea acestei vestiri. Trebuie să o ascultăm. Lucrurile pe care noi le ascultăm ne modelează. Ceea ce alegem să ascultăm și ne hrănește mintea, creează mintea noastră idei, imagini, trăiri, experiențe și până la urmă modelează comportamentul și destinul nostru. Iar principiul este valabil atât pentru lucrurile bune, cât și pentru cele rele. Ceea ce ascultăm, lucrurile care ne hrănim, ne modelează. Dar parcă luăm atât de ușor adevărul ăsta. Ia uitează ce spune în Proverbe 19:27. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Te-ai gândit vreodată că sunt lucruri care efectiv trebuie să încetezi să le asculți? Nu-i că las că eu ascult și știu eu ce să fac. Eu filtrez. Da, filtrez. Sigur, trebuie să filtrăm și câteodată auzim și lucruri care nu vrem să le auzim și nu avem de ales. Dar atunci când e vorba de a asculta ceva intențional și intenționat, a te expune în mod sistematic, benevol, trebuie să alegi. Sunt lucruri pe care trebuie să încetezi să le asculți, sunt lucruri care trebuie să începi să le asculți mai mult. Cu ani în urmă existau dezbateri referitoare la ce muzică ar trebui să asculte credincioșii. A apărut muzica modernă, stilurile seculare au pătruns în cultura creștină, s-au adaptat cu versuri creștine și a început dezbaterea. Și s-au împărțit oamenii în tabere. Sunt multe păreri și nu vreau să emit una de aici. Pentru că asta ar putea diviza biserica. Vreau să spun doar atât. Ceea ce asculți te influențează. Și dacă un lucru, oricât de bine ai ști să-l justifici, te îndepărtează de Dumnezeu, nu crește părtășia ta cu Dumnezeu, ci simți că o slăbește, simți că te face mai lumesc, începi să gândești mai lumesc, nu mai duhovnicesc. Nu te înalță spre Dumnezeu, ci din contra te leagă de pământ. Încetează, fiule, să mai asculți. Muzica este învățătură. Cine n-a știut asta, s-o știe. Muzica este un instrument de modelare a psihicului, a gândirii umane, a emoțiilor umane. Voi credeți că la întâmplare industria muzicii de atâtea milioane în alte țări? Voi credeți că la întâmplare se investește atât de mult? Sunt mesaje care trebuie să ajungă la tine și care trebuie să te formateze ca să devii așa cum te vrea sistemul. De aceea sunt lucruri care trebuie să încetăm să le ascultăm și sunt lucruri care trebuie să începem să le ascultăm. Alege tu, ai Duhul Sfânt. Ai Duhul Sfânt care îți spune și care se întristează sau se bucură. Atunci când îți pui căștele sau atunci când deschizi radioul sau atunci când deschizi televizorul și nu vorbim doar despre muzică. Haideți să ne punem întrebarea, ce ascult eu? Ce se găsește pe telefonul, iPod-ul, calculatorul tău? Dacă ar veni Domnul Iisus în vizită la tine, ei porni să asculte? Și Doamne, hai să avem un pic de părtășie aici, o să pun niște muzică care va stimula părtășia. O va stimula? Te va crește? Haideți să dăm răspunsuri serioase la asta. Pentru că viața noastră nu e o încercare. Viața noastră ne-a dat odată și trebuie să o trăim corect. Nu putem face teste pe noi sau pe viața noastră. Și Dumnezeu și-a dat Fiul ca noi să avem părtășie. De-aia să prețuim părtășia aceasta. Ne trebuie discernământ în toate domeniile și cu siguranță și în ceea ce ascultăm. Dar mai contează și cum ascultăm. Putem asculta lucruri bune, dar într-un mod greșit. E foarte important ca ceea ce ascultăm să ascultăm cu smerenie, să ascultăm cu inima deschisă. Poți să vii la biserică și să te întorci exact cum ai venit. Biserica nu e un loc magic în care se întâmplă lucruri magice. Se întâmplă lucruri miraculoase, dar nu lucruri magice. Adică Dumnezeu poate lucra în mod supranatural și lucrează în mod supranatural. Dar totdeauna lucrează în colaborare cu tine. Și zice, dacă voiește cineva să vină după mine. Despre Maria citim așa în Luca 10:38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Acum, acest gest de a se așeza jos la picioarele Domnului era un gest al smereniei și ascultării. Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Fără atitudinea asta e tare greu să-L auzi pe Dumnezeu. Și dacă-L auzi, nu-L bagi în seamă. De aceea, haideți, ori de câte ori auzim Evanghelia, indiferent cum o spune, cine o spune, suntem oameni limitați, suntem oameni cu greșeli, haideți să luăm cu smerenie. Chiar dacă cel care îți vorbește, sigur, nu în biserică, la noi mă refer, în altă parte, poate ți este antipatic. Dar dacă spune Evanghelia, zi, Doamne, eu știu că tu lui Balame vorbești prin măgăriță, da, păi prin predicatorul ăsta, cum poți să-mi vorbești? Haideți să ascultăm, să ascultăm cu smerenie și când auzi, fă. Vino la biserică, pornește predica aia sau cântecul ăla pe care l-asculți cu gândul, Doamne, ce ai să-mi spui, eu vreau să fac. Nu știu ce ai să-mi spui azi, dar vreau să fac și dă-mi putere să fac. De-aia ascult, că vreau să fac. Asta e o atitudine bună, să o păstrăm. În Ioan 5:24, Domnul spune astfel, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ascultarea de cuvintele Domnului este esențială. Ioan 18:37, atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă cuvintele mele. Oricine e născut din Dumnezeu, oricine cu adevărat are părtășie cu Dumnezeu, ascultă cuvintele Domnului. Și invers este adevărat. Oricine nu ascultă, oricine nu ascultă de cuvintele Domnului, nu este din adevăr, nu este născut din Dumnezeu. Și aici nu vorbește în mod absolut Domnul Iisus, la fel cum și în alte locuri din Scriptură ni se spune că cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci e vorba de un mod de viață. Nu înseamnă că un credincios nu poate să greșească niciodată. Nu înseamnă că dacă odată n-am ascultat de cuvintele Domnului sau de două sau de trei, nu înseamnă că nu sunt născut din adevăr. Înseamnă că am avut un eșec, înseamnă că am avut un accident. Dar dacă ăsta e modul meu de viață, dacă nici nu mă interesează cuvintele Domnului, nu sunt născut din adevăr. N-am părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Sunt străin de Dumnezeu, indiferent la ce biserică m-am botezat. Nu sunt decât un străin și într-o zi Dumnezeu va spune, Domnul Iisus va spune, plecați de aici, nu vă cunosc. Noi însă, 1 Ioan 4:6, noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Când zice ne ascultă, nu ne ascultă, e vorba de ascultarea Evangheliei, de ascultarea mărturiei, vestirii apostolilor. Oricine e născut din Dumnezeu ascultă de Evanghelie. Fraților, haideți să ne cercetăm. Iau în serios cuvântul Domnului. Chiar mă interesează ce scrie în cartea aia? Chiar citesc de acolo ca să împlinesc? Chiar îmi frământ mintea când nu înțeleg ceva și zic, Doamne, oare ce vrei, că eu vreau să ascult. Care-i voia Ta în lucrul ăsta? Credinciosul are preocuparea asta, pentru că el vrea să asculte. Asculți cu atenție, cu interes, cu pasiune cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 2:42 ne se spune că primii credincioși stăruiau în învățătura apostolilor. În frângerea pâinii, în părtășia frățească, în rugăciuni, dar prima dată zice în învățătura apostolilor, ei stăruiau în aceasta. Cum stăruiesc eu? Perseverez în asta? Sau e ceva așa când, din când în când, îs nevoit să mai citesc? Nu. Haideți, dacă nu simți în tine perseverență, disciplinează-te. Cere-i Domnului să-ți dea. Dar nu lăsa lucrul ăsta așa. 1 Petru 2:2-3, ca niște prunci născuți de curând, să doriți, și cuvântul dorit, aici să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Dacă într-adevăr ai gustat, ai fost născut din nou, ca să înseamnă ai gustat că bun este Domnul, ai fost născut din nou, l-ai cunoscut, ai cunoscut părtășia cu el, dorește, iar cuvântul a dori nu e o dorință așa, da, mi-aș dori și eu să am chestia aia, dar nu-i problemă dacă nu am. Nu. Englezii zic craving, deci este o dorință fierbinte, o dorință fierbinte și foarte intensă. Astfel trebuie să ne dorim laptele duhovnicesc și curat. Uitați-vă cum numește cuvântul lui Dumnezeu, lapte duhovnicesc și curat. Învățăturile oamenilor sunt tulburi. Laptele duhovnicesc este curat. Scriptura este curată pentru sufletul nostru. Este binefăcătoare. S-ar putea să nu simți în toată ziua sentimentul ăsta. S-ar putea să nu simți în fiecare zi că, măi, ce chef mare am eu să citesc Biblia azi. Nu despre asta vorbim. În momentul în care Biblia poruncește să-ți dorești ceva, nu se adresează emoțiilor tale, se adresează voinței tale. Nu poți răspunde la o poruncă cu o emoție. Poți răspunde însă cu voința. Doamne, dă-mi foame. Și dacă nu simt foame, mă duc. Doamne, vorbește-mi. Robul tău ascultă. Vreau să te ascult. Să doriți, să doriți. Cât timp petrec eu în a-L auzi pe Dumnezeu? Cât timp petrec în a-I căuta fața? Poți numi lucrul ăsta, timpul ăsta un timp de stăruire? Eu stărui în învățătura apostolilor, stărui în rugăciune, stărui în părtășia cu Dumnezeu? Poți să numești asta dorință? Dacă s-ar uita cineva la tine, ar vedea că tu într-adevăr pui preț pe citirea cuvântului lui Dumnezeu? Sau e foarte ușor să fii perturbat? Ei, las că azi am avut o zi mai ocupată, azi sunt obosit, ei, azi am fost la biserică, am auzit destul și așa s-o lungită la cu predica, sau las că azi ascult radio, las că azi ascult audio, las că azi ascult nu știu ce. Se numește asta dorință fierbinte? Haideți să ne cercetăm. Cuvântul Dumnezeu nu spune doar pastorilor aici lucrul ăsta, spune tuturor să doriți. Să doriți, adică să tânjiți o dorință intensă, să stăruim, ne învață pe toți. Hrănește-te serios cuvântul Dumnezeu. Ăsta e un prim lucru care conduce spre părtășie, zice Ioan. Vă vestim ca să aveți părtășie. Cine nu primește, cine nu se hrănește cu această vestire, nu poate avea părtășie. Și dacă ai fost născut din nou, dar nu te hrănești cu asta, părtășia ta va fi una plictisitoare. Părtășia ta va fi una seacă, searbădă. Și zici, timpul de părtășie, iar vine timpul de părtășie, aș face altceva. Dar în momentul în care pui preț pe asta, se cultivă, se cultivă. După cum relațiile între oameni se cultivă prin timp, relația cu Dumnezeu se cultivă în timp investit și energie investită și totdeauna te va răsplăti. Pentru că acolo găsește resursele pentru încercări, resursele pentru provocările vieții. Acolo se formează nucleul acela din tine care te face să reziști mai târziu. Un al doilea lucru pe care îl spune Ioan aici este că dacă avem părtășie și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Umblarea în lumină este al doilea criteriu, a doua condiție pentru părtășie. Ioan îl pune ca și un test al părtășiei adevărate. Dacă cineva nu umblă în lumină, ca și mod de viață, n-are părtășie, este un mincinos. Poate să zică orice experiență a avut. Și mie mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Ok, asta vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, nu vorbește despre părtășia ta cu Dumnezeu. Uite, am strigat și Dumnezeu mi-a răspuns, da, mare Dumnezeu, El e bun și cu cei răi și cu cei nemulțumitori, dar asta nu înseamnă că ai părtășie cu El. Părtășia este doar în lumină. De ce? Pentru că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Ce înseamnă lumină? Ce înseamnă lumină? Doi Corinteni 6:14 vorbește despre lumină. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Paralela pe care o face Pavel aici este între neprihănire și lumină, între fără de lege și întuneric. Deci un sens al luminii este neprihănirea, trăirea în sfințenie, în adevăr. Oricine trăiește în neprihănire, ca mod de viață, în ascultare de Dumnezeu, este un semn că născut din El. Și oricine ignoră neprihănirea și nu trăiește în lumină, nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Vreau să vă citesc un pasaj un pic mai lung, dar care se explică pe sine. Efeseni, capitolul 4, versetul 22, de la 22 în jos, care explică ce înseamnă lumina, pentru că descrie un mod de viață al luminii și așa este și numit. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, practic, și haideți în timp ce citim lucrurile astea să ne gândim, ok, versetul ăsta merge pentru ăla, ăsta merge pentru celălalt, ăsta merge pentru celălalt, hai să ne gândim, Doamne, arată-mi mie, cum îs eu? De aceea, lăsați-vă de minciună, sub orice formă, sub orice formă, minciună de casă, minciună de serviciu, minciună de societate, minciună de biserică. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Indiferent împotriva cui îndreptată mânia asta, să n-apună soarele. Dacă vrei, ia măcar ad literam cuvântul ăsta. Măcar ad literam. Pentru că el înseamnă mai mult decât să aștepți până la sfințitul soarelui ca să te împaci cu aproapele tău. Înseamnă, în alte texte spune, du-te grabnic. Du-te grabnic și împacă-te. Du-te grabnic și cere-ți iertare. Dar cel târziu la sfințitul soarelui. Cel târziu. Și dacă e noapte, n-aștepta să mai sfințească o dată soarele. Du-te grabnic și te împacă. Mâneați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Diavolul atât așa așteaptă să se mânie, să mă mânii ca să se folosească de mine împotriva altora, ca să mă nenorocească pe mine și pe alții. Să nu lăsăm mânia să ne domine. Cine fura, să nu mai fure. Iarăși, se aplică în toate domeniile. Copiii acasă, la școală, la facultate, la examene, la serviciu. Cine fura să nu mai fure. Sunt multe feluri de a fura. Dar aici nu spune doar în felul ăla sau în felul ăla, să nu mai fure. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea și celui lipsit. Lucrează la ceva bun. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Deci nu spune aici, mai răriți-o un pic cu înjurăturile fraților că v-ați pocăit. Unele sunt permise așa de când chiar nu te mai poți controla, mai dai drumul, e de înțeles. Dar mai răriți-o totuși, totuși. Uitați, Pavel e mai categoric decât noi. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dar ce trebuie să iasă? Trebuie să fiu mut. Nu! Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce aud, celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Sunt lucruri care trebuie să piară, sunt lucruri care nu au loc. Nu trebuie să-l dau nici un pic de loc în relațiile mele. Amărăciune, amărăciunea vine din neiertare. Când n-ai iertat pe cineva și ții în tine, nu-i zic nimic, nu-i zic nimic, dar nu-l uit. Acum, e normal că nu trebuie să-l uiți, ca să însemna amnezie, dar Când noi zicem că nu-l uit, câteodată ne referim la faptul că îi țin eu contul. Știu cam cât îi datorez. Sau îmi datorează. Și de aici se naște amărăciunea. Asta e amărăciunea. Neiertare păstrată, conservată la borcan, pus aici. De nașterea amărăciunii și a ulcerului de stomac. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Miloși. Putem fi duri, ușor putem fi duri. Unii dintre noi avem înclinații spre asta. Fiți miloși, buni și miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu uitați că noi vorbim despre cum să avem părtășie, cum să umblăm în lumină. Uitați-vă, asta înseamnă să umbli în lumină. Și umblând așa vei avea părtășie cu Dumnezeu și părtășia ta va crește. Ori de câte ori accepți ranchiuna în tine, s-a zis cu părtășia ta. Tocmai ți-ai vândut-o. Ori de câte ori explodezi la mânie, se stinge părtășia ta în tine. Cea subiectivă. Duhul Dumnezeu te mustră, dar e întristat în tine. S-a dus bucuria, s-a dus pacea, s-a dus siguranța. Tocmai ai invitat îndoielile în viața ta. Tocmai le-ai zis, veniți încoace. Tocmai ai deschis larg ușa celui rău să vină și să arunce în tine cu săgeți arzătoare. Tocmai ți-ai subminat credința. Pentru că tu însuți te vei îndoi de tine mai târziu. Te vei îndoi de dragostea lui Dumnezeu, te vei îndoi de scripturi, te vei îndoi de frații tăi, te vei îndoi de atâtea lucruri bune care ar trebui să fie stabilitate și siguranță în viața ta. Atunci când păstrăm lucrurile astea, atunci când nu iertăm, atunci când umblăm în minciună, atunci când furăm, atunci când tolerăm compromisul în viața noastră și Duhul ne mustră și se întristează în noi. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște prunci prea iubiți, uitați cum ne numește Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altă necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Sunt uimit să văd cum oamenii se joacă cu păcatul câteodată. Sunt lucruri clare în Scriptură, oamenii le iau foarte ușor. Cât de categoric e Pavel aici, zice, curvia nici să nu fie pomenită. Nu, fraților, nu vorbiți despre asta, să nu se întâmple, nici să nu fie pomenită, nici să nu fie pomenită. Asta am trăit foarte departe. Asta nu înseamnă că dacă cineva a căzut, gata, este anatema, este exclus. Ci înseamnă că trebuie să se ridice, trebuie să pocăiască și trebuie să-și revină din cursa diavolului. Sunt lucruri pe care trebuie să le ții la 1000 de kilometri de viața ta. Nu trebuie să te joci deloc cu ele. Nu trebuie să te preocupe cum sunt ele, cât sunt de interesante, cât sunt de frumoase. Oare cum îi dacă o fi să fie? Se spui, lucrul ăsta n-are loc în mintea mea. Eu nu am neuroni pentru așa ceva. Nu am neuroni disponibili pentru astfel de probleme. Nu am energie, nu am timp, secunde pentru așa ceva. Nu vreau să gândesc asta. Afară. Așa cum se cuvine unor sfinți. Pentru că sunteți sfinți, ați fost sfințiți, am fost sfințiți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste. Hai, domnule, că am spus o glumă, n-am spus nu știu ce. Stai puțin, că în Hristos și glumele au greutate. Acum nu-i niciunul care să nu fi greșit în vreun fel. Tocmai de-aia Ioan zice, fraților, eu v-am scris să nu păcătuiți, dar dacă am păcătuit, dacă ați păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul Său, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Căci știți că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele cu vorbe de, să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei, cu cei care vorbesc astfel și susțin că sunt creștini, cei care trăiesc în curvie, în lăcomie, în glume proaste, în vorbe lumești, în cuvinte nechipzuite, în furtișaguri, în minciună și zic: păi eu m-am rugat, eu-s botezat, care-i problema? Eu sunt copilul lui Dumnezeu și îl varză. El e mort, îi merge numele că trăiește, dar e mort. Aia zice Pavel: aveți grijă cu astfel de falși frați, să nu vă întovărășiți cu ei. Îndeamnă la pocăință, dar a te întovărăși cu el înseamnă a te face părtaș cu el, a fi cu el acolo în toate lucrurile alea și a învăța de la el. Și a-l trata ca și cum e tot în regulă. Și uitează ce spune aici: odinioară erați întuneric, așa am fost toți, dar acum sunteți lumină în Domnul. Ai fost născut din Dumnezeu și ți-a fost schimbată natura, ești lumină. Natura ta era întuneric, acum natura ta e lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Și tot ce a spus până acum înseamnă umblare ca și copil al luminii. La asta suntem chemați toți. De ce? Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Deci ce înseamnă să umblu în lumină? Înseamnă să umblu în bunătate, neprihănire, adevăr și practic înseamnă lucrurile de mai sus și de mai jos. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Uite, îți spune ce să cercetezi. Astăzi avem internetul, putem să cercetăm ce vrem noi. Ce vrem noi? De la cele mai extraordinare și frumoase lucruri din lumea asta până la cele mai oribile. Poți să afli și cum se săvârșește o crimă, un atentat, un plan, un nu știu ce, cum să furi, cum să dregi, cum să minți, cum să manipulezi. Totul poate fi cercetat astăzi. E la îndemâna ta. Scriptura ne învață ce trebuie cercetat. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Există lucruri la care n-ar trebui să luăm parte deloc. Sunt lucrările întunericului. Sunt faptele întunericului. Avem discernământul ăsta? Ba, mai degrabă, osândițele, stați puțin, că nu mai trebuie să ne sustragem de la ele, ci Scriptura spune că noi trebuie să luăm o atitudine față de ele. Sunt lucruri pe care trebuie să le osândim. Poate sunt lucruri care trebuie să le osândim la noi sau trebuie să le osândim la prietenii noștri câteodată. Cu dragoste, cu discreție, cu tact. Dar, fraților, creștinul nu este un melc fără coloană. Nu e un vierme care se pliază după toate curbele și toate situațiile. Creștinul are coloană, sunt lucruri în care el se pliază, sunt lucruri în care e foarte flexibil, dar sunt lucruri pentru care moare. Dar sunt lucruri pentru care e gata să piardă prietenii. Sunt lucruri pentru care e gata să piardă aprecierea lumii. Pentru care e gata să se facă de râs. Știi, puteți să râdeți de mine pentru chestia asta, dar asta nu o schimbă. Atât de mulți se tem astăzi nu cumva să fie ridiculizați la serviciu, nu cumva să fie ridiculizați în societate sau în familie. Fraților, uitați ce spune aici, nu luați parte, ba mai degrabă osândiți-l, păi când tu le osândești, știi ce faci? Îți sui lumea în cap. Tu ești contra curentului atunci. Ești ciudatul, ești oaia albă, neagră, cum vrei tu să-i spui. Tu ești caragiosul atunci, tu ești el înapoiatul, tu ești pocăitul. A, știu eu, pocăițe, da. Atunci, iei locul ăsta. Dar vreau să spun că nu le-i primul. Hristos l-a luat mult înaintea ta. Ca tu să ai părtășie cu El. El a stat pe cruce și a disprețuit rușinea. S-a uitat la rușine și a zis: eu nimica rușinea asta în comparație cu faptul că Victor Ion, Vasile, Ioana, Irina și toți ceilalți vor avea părtășie cu mine. S-a bucurat de asta. Asta înseamnă să trăim în lumină. Spune versetul 12 că ce este rușine numai să spunem ce fac ei ascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. De aceea, dacă îți dai seama că ești în întuneric, dacă îți dai seama că întunericul e modul tău de viață, spune apostolul aici, citând probabil un vers dintr-un cântec de pe atunci, deșteaptă-te tu care dormi, trezește-te, întoarce-te către Evanghelie și Hristos te va lumina, El îți va vorbi, El va duce lumină în viața ta. Atunci când noi umblăm în lumină, suntem plini de Duhul, atunci când umblăm în întuneric, întristăm Duhul Sfânt și părtășia noastră este perturbată. Atâția frați, surori, nu simt ca o părtășie cu Dumnezeu și părtășie este un chin la care renunță ușor. Tocmai pentru că nu umblă în lumină. Pentru că ori de câte ori se duc să aibă părtășie cu Dumnezeu, conștiința îi mustră. Nu te poți închina Domnului cu o conștiință încărcată, nu? Nu, când te pui acolo pe genunchi sau între în cămăruța ta și ți-amintești, am făcut asta, sau continui să fac lucrul ăsta, mi-e greu, sau l-am rănit pe cutare sau cutare, ți-e greu, ai nevoie de iertare. De aceea trezește-te și Hristos te va lumina, El te va ierta. 1 Ioan 3,21, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu, dar dacă ne osândește inima noastră, n-avem îndrăzneală. Rugăciunile noastre sunt plioștite. Rugăciunile noastre sunt veștede, că nu au îndrăzneală. Nu îndrăznim să credem, pentru că Duhul este întristat. Că nu avem noi tupeul să spunem de la noi înșine către Dumnezeu să ne asculte, că noi știm cine e Dumnezeu. Duhul din noi îndrăznește și ne aduce împărtășie cu El. Dar când ne-a întristat Duhul, și rugăciunea ta se stinge, și bucuria, și cuvântul parcă se închide. Al treilea lucru, fraților, vă cer îngăduință astăzi. Dacă cineva chiar nu mai poate, mă rog Domnul să-i dea putere. Încă puțin. Iubind pe frați și pe toți oamenii, este un al treilea criteriu pe care vreau să-l amintesc. Fără dragoste nu putem avea părtășie cu Dumnezeu și cu oamenii. Dragostea, de fapt, este și ea parte din umblarea în lumină. Ea înseamnă umblarea în lumină. 1 Ioan 2, 9-11. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Prea iubiților, 1 Ioan 4, 7-8, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cultivând dragostea, cultiv părtășia cu Dumnezeu. Și fără dragoste în inima mea, nu pot spune că am dragoste nici pentru Dumnezeu și nici părtășia mea nu crește cu Dumnezeu. Trei moduri de a practica dragostea. Primul este iertarea. 1 Ioan 3, 16-22. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogăție, primul nu este iertare, grija de frați primul este. Dar cine are Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu, copilașilor? Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile noastre înaintea lui, ori în ce ne osândește inima. Inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile, prea iubiților. Dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Deci, dragoste, conform lui Ioan, înseamnă grijă de frați. Când cineva e în nevoie, când cineva are nevoie și tu o poți împlini, stă în puterele tale. Asta înseamnă dragoste. Iertare înseamnă. Atunci când nu am grijă de frații mei, întristez Duhul. De aceea ori de câte ori primești îndemnul ăsta să faci ceva pentru cineva, simți că Duhul îți atrage atenție, îți amintește de cineva, poate îți spune să-i dai un telefon, poate să-i faci o vizită, poate spune pe inimă să-i dai ceva, ascultă. Ascultă-l, pentru că asta înseamnă dragoste și lucrul ăsta, conform lui Ioan, înseamnă îndrăzneală în rugăciune mai târziu. Asta înseamnă îndrăzneală în rugăciune. Dacă nu iert, Duhul este întristat. Un alt mod de a practica dragoste este iertând. Dacă trăiești în amărăciune și neiertare, dovedești că nici tu n-ai fost iertat. Matei 6:12, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când nu iert, Duhul e întristat și Dumnezeu nu primește jertfa mea. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Împăcarea trebuie să fie grabnică. Haideți să fim grabnici la împăcare. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă dragoste. Să-mi cer iertare și să iert. Da? Să iert și să-mi cer iertare. Duhul este întristat atunci când eu nu fac asta. În familie, se aplică în familie, ia uitați-vă. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Nu zicea și Ioan că atunci când noi iubim și când îngrijim de alții arătând dragostea, căpătăm îndrăzneală în rugăciune. Și invers e valabil. Atunci când inhibăm, când stăm nepăsători, când suntem necizelați cu alții, când suntem neiertători, când suntem plini de amărăciune, ne sunt împiedicate rugăciunile. Hristos a murit ca noi să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Noi suntem datori să cultivăm această părtășie în noi și o cultivăm hrănindu-ne din cuvânt, o cultivăm trăind în lumină și o cultivăm iubind pe frați. Vrei părtășia ta să fie o realitate și să nu fie doar o frază care o mai spui la biserică? Dacă vrei, cultivă-o. Cultivă-o, hrănește-te din cuvânt, umblă în lumină, ieși din întuneric, dă afară întunericul din viața ta, pentru că Hristos te luminează și iubește, iartă, îngrijește. Cere iertare. Spuneam, părinții nu prea-și cer iertare. Părinții cred că dacă ei sunt părinți, automat au dreptate totdeauna. N-avem dreptate. N-avem dreptate totdeauna, fraților. Câteodată greșim mai mult decât copiii noștri și îi certăm tot pe ei. Pentru că ei sunt mai slabi, ei n-au argumente, noi avem. Du-te și cere-ți iertare. Și restabilește părtășia ta cu Dumnezeu. Pentru că vrei părtășie cu Dumnezeu. Poate ți-ai supărat soția. Du-te și cere iertare. Du-te și cere iertare. Ai, soția mea, nu o să ducă nicăieri, doar e pocăită, lângă mine o să rămână. Du-te și cere iertare. Hristos a murit ca tu să ai părtășie. E soțul meu. Și ce? Las, i-am zis că o meritat. Du-te și cere iertare. Nu așa ne învață. Du-te grabnic și împacă-te. Grabnic, grabnic. Ah, tare greoi suntem la asta. De-aia Domnul ne zice să mergem grabnic. Fraților, ne apropiem de cina Domnului. Cina Domnului este un simbol al părtășiei noastre cu Hristos. Este un simbol a ceea ce a făcut Hristos ca noi să fim una cu El. Nu suntem niciunul perfect care suntem în seara aceasta aici. Și cei care lipsesc, nici ei nu sunt perfecți. Venim înaintea Lui ca niște răscumpărați prin sângele Lui Iisus, ca unii cărora ni s-a dat intrare prin sângele Lui Iisus. Și mulțumim pentru asta, zicem, Doamne, mulțumesc că îi primești un păcătos ca mine. Pentru că Dumnezeu te primește prin sângele Lui Iisus. Mărturisește păcatul însă. Mărturisește, pune-te de acord cu Duhul Sfânt. Și ia decizia să-L lași din viața ta. Poate sunt oameni cu care încă nu te-ai împăcat și Domnul ți-a amintit că trebuie să te împaci. Și El nu e aici lângă tine să te împaci. Mai iau eu cina Domnului? Eu zic, ia cina Domnului. Ia decizia să te împaci și ia cina Domnului, că Domnul nu te izgonește din părtășia Lui. El vrea să te pocăiești și astfel să vii. Și după ce ai luat-o, dovadă că ai primit iertarea, du-te și împacă-te cu aproapele tău. Sună-L în seara asta, caută-L.